Eta orain bai ingurugiroa zarituko gara. Errepikatuko dugu aste honetan eman duela jakitera Barack Obamak Estatu Batuetako presidentea bere gobernuaren proposamena aldaketa klimatikoari aurre egiteko, Etxe Zuriko buruak errandu aldaketa klimatikoa ez dela arazo izanen etorkizuneko belaunaldirako, hala ere ez da xamurra jarri duen helburua 2030erako 132 gutxitu nahi baititu Obamak enpresa elektrikoen CO2 isurketak eta 2015eko isurketekin alderatuta. Proposamen honen inguruan hitz egiteko prest dugu telefonaren bertzealdean orain bain Xavier Villanueva Greenpeaceko kidea. Egunon Xabi.
Egunon, kaixo.
Bueno, aita santuak egin zuen ere dela aste batzuk amalurra zaintzeko eskaria eta orain Barack Obamak egin du proposamena, horrek erran nahi du egoera larrian dagoela lurra.
Bai, egoera larrian gaude, baina bueno, nahiko albiste positiboa dugu duela bi egun. Aldaketa klimatikoari arazori aurre egiteko borondate positiboa gehian jarri du Obama presidenteak. Azken urteotan zehar arazo honi buruz hitz egin du eta hainbat keinu egin ditu, baina badirudi azkenik lanean jarri dela. Bueno, ja naiz eta presidente moduan azkeneko urteak izan, bere borondatea ona gehian jarri du eta gogo ona ere. Arazo larria da eta zedagailua sakatu behar dugu, baina zerbait ere gehiago egin daiteke. Eta berriztagarrietara salto totala eman behar dugu.
Berazuk, behintzat, valorazio positiboa egiten duzu Etxe Zuriko buruak egindako proposamenari. Gustatuko litzaiguke hemen pixkat argitzea, alde batetik proposamen horrek, zein ditu puntu positiboak eta zein ditu puntu negatiboak, alegia pentsatzen dut, bere eskasiak ere izango dituela proposamen horrek.
Bueno, eragina esan dugun moduan eskasi izango da, bakarri da 132. Berez, neurria berez ez da iraginkorra, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina efektu positibo bat izan dezake mundu mailan. Estatu batuak neurriak eraikitzen eta sendotzen azten baditu, domino efektu moduko azorraz daiteke eta arazo honetan parte hartu izan diren beste herrialde batzuen borondate bera hartu dezakete. Oso garrantzitsua izan daiteke lehenengo aurrera pasu moduan, baina gauza gehiago egin daitezke eta arazoa oso larria da eta gauza gehiago egin behar dira.
Adibidez, zehaztasunez, zure ustez non geratzen da atzera, non geratzen da motz proposamen hori?
Proposamena ona da, lehenengo arrora pasu moduan, baina berriztagarrietara salto total nahi dugu. Hogeita hamargarren urtean, 122-ko murrizpena egitea ondo dago, aurrera pasu moduan, baina ez da bakarrik aur geratu behar. Gehiago joan, arago joan behar gara eta berriztagarrietara salto total eman behar dugu.
Mm-hmm. Bueno, esan behar da era, Barack Obamak ere aurkeztu duela plan hau, baina proposatu edo publiko egin bezain abudo ere gainera etorri zaizkiola etxaiak eta bertzeak bertze, hor daude ikatzaren industriako enpresa handiak eta republikanoek ere ez dute bat ere ongi hartu presidente demokrataren proposamena eta gerrilla juridikoa egingo diotela iragarri dute, beraz zuhurtzia Xabi, uste duzu posible izango dela proposamen hori aurrera eramatea edo Barack Obamak bere garaian ere proposatu zuen osasungintza plana bezala pasatuko da, gertatuko da?
Bueno, beti daude neurrien kontra egongoren pertsonak, erregai fosiletan oinarritutako sektoretan inbertitu dute azken urteetan, edo hauetan eta beste energia ezberriztagarretan negozioa daukate, horregatik hor erdian dirua sartzen da eta beldurra sartu nahi dute gizartean. Eredu energetiko hori ez aldatzearen. Energia falta izango dugula esaten dute, lanpustu gutxiago egongo dira, garesteagoak izango direra egingo diren aurrera pasuak, baina guzti hau gezurra da. Hau da, produzioa egiten den energia berriztagarria gero eta markeagoa da, erregai fosilak berriz gero eta garesteagoak dira. 2050garren urtean berriztagarrietara otra trantsizio total egiten badugu, gastu harrian murriztuko litzateke eta enplegu handituko litzateke, orduan beldurra sartu nahi dute gizartean eta hiru estez, bueno, hor dauka Obamak nahiko zaila izango den, bueno, hor dituzte txai horiek, baina bueno, hiru estez egin daiteke.
Bueno, gogoratu behar da ere, Ameriketako Estatu Batuetako etxe zurira iritsi nahi zuen bertze batek algorrek ere, ba hartu zuela ingurumena bere kanpainako ardatz nagusi bezala, gero ere kaleratu zituela hainbat dokumental, eta nolabait ere horretan aditu bihurtu zela, edo behintzat bandera hori hartu zuela ba bere herrialdean. Zure ustez adibidez, kontutan hartuta Ameriketako Estatu Batuetan laister hauteskundea direla, izan daiteke hau ere bertze hauteskunde kanpainarako estrategia bat.
Bai, izan daiteke. Gainera orain, bueno, orain Parisen egongo den bila historikoarekin nahiko zirikusua du estrategia hau eta ikusiko dugu zelan doan, baina nire ustez nahiko estrategia ona da gauzak aldatzeko.
Bueno, hori ere galdetu nahi genizun, urte amaieran abenduan Parisen klima aldaketari buruzko bilera bat egingo dela, Kiotoko protokoloa amaitu eta izango da, zer gertatuko da zure ustez Parisen, edo zer da, zertaz hitz egingo da, bertan zein izango da bilkura horren helburua?
Bueno, Parisen egingo den bilera historikoa izan behar da, aldaketa klimatikoaren arazoa larria da, eta orain hartu behar dira estrategiak eta lehenengo abia puntuak. Batetik adierazi dugun borante globala martxan jartzeko, eta bestetik ere estatu guztien artean aldaketa klimatikoari erantzuna emateko. Kyoton egin zen protokoloa historiara pasatu zen, lehenengo izan zelako non herrialde gehienak kompromiso hartu zuten aldatik eta klimatikoari aurre egiteko. Halare hartu zen, hartu, bueno, hartutako kompromiso hori ezen izan loteslea, eta, bueno, jaitsiera bakatik 1,5 izan zen. Orain aukera dugu Parisen herrialde guztien arteko akordio lotesle bat egiteko, eta akordio horretan altzen diren helburuak betetzeko, bai edo bai, eta Parisen ziurazki azkeneko aukera izango dugu aldaketa klimatiko hori aurre egiteko, eta erantzun sendoa eman beharra dago planetaren alde.
Esperantzazu badaukazu beraz, Parisen jarrita.
Bai.
Zer gertatuko da, inolako adostasunik, inolako hitzarmenik gertatzen ez bada aldaketa klimatikoaren aurka zein izango da gure etorkizuna, zer gertatuko zaigu? Edo
bueno,
zer gertatuko zaio ama lurrari?
Bai, ordaukago zentsadari guztiak esaten dutela planetaren temperatura 1,5 handitzen bada, iaz dagoela atzera bueltarik. Orduan, orain ez bakarrik Estatu Batuak, baizik eta Europar Batasunak, Txina eta beste herrialde boteretsuenak gauzak aldatzeko. Eta hortik, eta ez baditugu neurriak eraikitzen eta adosten, oso zaila izango da honi buelta matea.
Uhum. Labur baldin bada ere, bueno, Euskal Herrian ere baditugu hainbat kontu aipatzeko ingurugiroari buruz, eta bueno, behin gure mikroetan zaudela ere, gustatuko litzateke zure honen inguruan pixkat hitz egita, eta bertze batzo Espainiako gobernua 2016ko aurrekontuak aurkeztu zituen, eta bueno, Euskal Herriari dagokionez abiadura handiko trena egiteko dirua eman du, jasoko den 10 eurotatik 6 bideratuko dira makroproiektu horretara, ez dakit Greenpeace-etik zein iritzi duzuen makroproiektu honen inguruan.
Bueno, Greenpeace-etik, bueno, oraindik ez dugu adostu, ez dugu hitz egin honi buruz, ben hitz egin da, zurekin kontaktuan jarriko gara eta honi buruz hitz egingo du.
Vale. Xabi Villanueva, mila esker, gaur gurean izateagatik eta zuen iritzia emateagatik.
Vale, mila esker zuei.
Izan ongi.
Agur.
Aio. Karelean.